Kõiges su kõrval.
Tere, kallis kuulaja! Tere tulemast kuulama Kõiges su kõrval saadet, kus täna kõnelevad Pia Ruotsala ja Lea Saar. Tere, Lea!
Tere! Tere, Pia, ja tere, armas pereraadio kuulaja!
Täna me toomegi tervitused Soomest, nimelt sinuga me käisime 18. kuni 20. märtsini Soome kiriku perenõustamise aastakonverentsil. Konverentsi pealkirjaks olid Lootuse radadel ja seal me siis tegelesime sellega, et kust võib leida lootust ja kuidas see lootus välja näeb just nimelt kiriku perenõustamisel. Ja konverentsil osales umbes 100 kiriku perenõustajat, kus selle numbri sees muidugi ei ole veel kõik. Neid on rohkemgi ja neid korraldatakse erinevates piiskopkondades korda mööda. Kohal olid siis kiriku perenõustajat, kiriku perenõustamiskeskuste juhatajad ja siis olid ka piiskopid meil külas korraks ja näiteks Porvo piiskop Puujüran Ostrand ja oli ka Espoo piiskopkonna piiskop Kaisa-Mari Hindikka ja meil oli sinuga väga tore seal käia minu arvates ja seal arutati tõesti, mis asi on lootus. Minu mälu järgi näiteks Eija-Liisa Raudiane, kes on psühholoogiadoktor ja koolitab pereterapeute ja paariterapeute Soomes Jyväskylän ülikoolis. Tema kõneles just nimelt sellest, et lootuse vastandiks ei ole mitte lootusetus, vaid ükskõiksus. Sest tegelikult ka lootusetuses on lootus sellest, et võiks olla kunagi lootust. Ja tõi välja neid erinevaid aspekte selle lootuse kohta. Lootus nõuab jõudu ja julgust. Lootus võib olla vastuolulist. Lootus on seotud tähenduslikkuse kogemuse ja elu võimaldamisega. Lootus ehitub üles suhetes või elab suhetes. Lootus on hoiak, mis hoiab horisonti lahtisena. Lootus on vaikne, kannatlik lootus, mis elab kõrvuti lootusetuse ja ängistusega, et nad eksisteerivad mõnikord meil elus paraleelselt. Lootus tuleb ka läbi andestamise ja lahtilaskmise. See on nagu mingi uus võimalus. Elu traagilisuse aksepteerimine, aga asjad, olukorrad pole muutmatud. Et lootuses on kuidagi alati selline mingi teissugune väljavaade ka.
Minu jaoks oli paradigma muutus natukene tema kõnes see, kui ta just ütles, et kui klienditöös näiteks klient ütleb, et ma olen lootuse kaotanud, et minu jaoks on olukord lootusetu, siis see võimaldab tegelikult nagu lahti lasta sellest tundest, et nagu sa enne ütlesid, et ka lootusetuses on alati lootus, et see ongi nagu selline olukord, et me teadvustame endale, et asi on nüüd nii lootusetu, aga me laseme sellest lahti ja me saame nagu sellest uue jõu ja uus lootus sünnib sellest.
Just nimelt. Lootus ei tohi olla ka võlts, et kuidagi ta peab olema selline ehe ja seda ei saa vägisi peale suruda teisele inimesele. Et kui meie tegeleme inimestega, perede, paaride, üksikute inimestega, kes on elus kriisi sattunud või pettumusi läbi elanud või kogenud, et kuidagi nagu see, et see lootus elab meie sees, on väga oluline, kes me oleme professionaalsed abistajad, kas hingehoidjad, kirikuperenõustajad, psühholoogid, kes iganes, aga et me nagu ei saa seda vägisi teisele inimesele peale suruda, ei saa sellega kiirustada, aga ma arvan, et see sama tegelikult kehtib ükskõik kellega, et kui me nüüd mõtleme, et meil on mõned tuttavad või pereliikmed, sugulased, kes on pidanud läbi elama mingeid raskeid asju ja kriisides, et kuidagi see, et me nagu kiirustaks taga, et nüüd saab ikka kuidagi edasi ja peab ju lootust olema selleski olukorras.
Jaa, Eija Liisa ütles selle kohta, et see on julm optimism.
Julm optimism
ja selline nagu rumal ja katteta lootus või rumal ja katteta lubadus inimesele, et noh, mina näen leinagruppides seda tihti, inimesed tulevad leinagruppi oma kogemusega ja nad on kogenud seda, kuidas nagu vägivaldselt surutakse neile peale, et võt sa pead nüüd mõtlema nii või tegema teistmoodi või kuidagi enda kogemuse pealt sunnitakse, mitte ei lasta selles protsessis turvaliselt kulgeda.
Ja seal tõesti aasta konverentsil olid need ettekanded, olid ka mõned kõned ja töötoad ja sina üle osalesid seal pettumuse töötoas.
Jaa, see oli minu jaoks väga, väga huvitav. Pettumuse töötuba viis läbi Kirsi Hiilamo.
Kirsi, kes on minu vana... Kirsi on mu vana kolleeg, ta on pikaaegne Soome kiriku vaimulik, ka kirikukogu liige olnud pikaajaline ja siis kiriku perenõustajana Helsingis töötanud ja tema on ju nüüd andnud välja, kirjutas, avaldas raamatu sellel teemal, kuidas nii-öelda pettumusest välja tulla või kuidas selle pettumustega hakkama saada.
Jaa, see oli väga, väga huvitav. Ma väga soovisin just selles pettumuste töötoas osaleda, sest noh, selle kohta muidugi seal töötoas kohe alguses tehti selline nali, et ma usun, et pereraadio kuulajadki teavad, et Soome on päris mitmel aastal tunnistatud kõige või soomlased, et on kõige õnnelikum rahvas ja on kõige sellisem õnnelik ja parem riik, kus kohas võib elada ja siis nali seisneb selles, et soomlastel on madalad ootused, et siis ei saa ka pettumusi tulla. Et see muidugi võeti koheselt töötoas jutuks, aga räägiti muidugi ka tõsistel teemadel ja ma ei tea, võib-olla kuulajad ka vahel tunnevad, et kui nad nagu pettuvad, et kas ise enda soorituses või kõige rängem muidugi on pettumine oma kõige armsamates, kõige lähedasemates inimestes, aga pettumus võib tulla ka jumalaga seoses, ühiskonnaga seoses, mingite argipäevaste, igapäevaste asjadega, riigiga seoses, et seda pettumust võib palju meie elus ette tulla, aga meeles peab pidama, et pettumus ei ole kunagi ebaõnnestumine, et mida võiks nagu siduda ise endaga ja siis noh, nii öelda endale nagu halba teha sellega, et pettumusi tuleb meie elus väga palju ette ja see võib tunduda nagu maailma lõpuna.
Kas ta midagi rääkis nendest jõuvarudest ka pettumuses või pettumusega seoses?
Jaa, et me rääkisime sellest palju, et pettumus võib olla ka arenguetapp, milles me korraks nagu peatume ja vaatame ise endasse ja õpime sellest pettumusest midagi. Et võib-olla nagu kõige suuremaks takistuseks selles arengu teel on see, et kui meil on väga tugev häbi kogemus, et see takistab meil tõesti seda pettumust või siis pettumust selles, mis meie suhetes juhtus või ise enda soorituses, et see takistab meil seda pettumust nagu vaadata endast eraldi. Et häbi seob meid selle pettumusega ja nõnda nagu pidurdab edasiminekut. Aga nendes pettumustes on alati ka kindlasti mingi selline iva, mida me saame õppetunnina võtta. pettumus mõjutab ja ähvardab meie identiteeti. Aga pettumuse kõrval on meie elus ka väga palju selliseid asju, selliseid suhteid, mille eest me saame olla tänulik ja mis tegelikult kannavad meid. Ja üks selline oluline moment, millest me rääkisime ka oma sellistes nagu väiksemates veel rühmatöödes, oli see, et kui on näiteks lapsepõlves või teismeeas sellised käsitlemata pettumused, näiteks vanematega seoses või sellistes turvalisuse ja kiindumussuhetega seoses, siis on ka tulevikus või noh, täiskasvanu eas ette tulevate pettumustega keerulisem toime tulla.
Jaa.
Kõiges su kõrval.
Kui me mõtleme sellele inimpildile, mis on selle kiriku päranõustamise fundamentiks kristlik inimkäsitlus, et selle juures on kuidagi see Jumala arm ja halastus hästi oluline, see, et inimene on loodud ainulaadne Jumala loomistöö tulem, aga inimene ka eksib, langeb pattu ja teeb vigu ja siis tihti peale need vead tähendavad, et ta teeb teistele liiga või teistele haiget või kahjustab ennast ja teisi oma pereliikmeid näiteks. Aga me usume ka sellesse, et selle eksinud inimese, kes võib-olla tunnetab häbi, kui ta on pettunud ise endasse või elusuhtes või ühiskonnasuhtes, et tema kõrvale tuleb nagu sellel kirikupäranõustajal asetuda nõnda, et seda soojust ja positiivset uudishimu kaastunnet ja mõistmist oleks rohkem kui hukkamõistu. Ja Katjana Ruuskanen näiteks oma ettekandes kõneles sellest, et kui inimene kannab seda sügavat häbitunnet, siis ta ei pea ennast väärtuslikuks ja see takistab tal ühenduses olemist, püsimist oma lähedastega. Ta ei saa sellist positiivset vastastikku kontakti luua, kus oleks seda soojust ja üksteise mõistmist ja empaatiat ja üksteise toetamist ja hoidmist. Et kuidagi nagu see häbi, mis põhineb ikkagi sellele pattu langemisele ja see nagu takistab seda kontakti ise endaga ja läbi selle takistab ka kontaktis olemist teiste inimestega ja kuidagi nagu see, kuidas me töötame inimestega, et me ise näeme ka ennast mitte täiuslikuna ja näeme, et me oleme ka ekslikud ja elu. Üks osa ongi need pettumused ja tõesti kriisid ja haavad, mis elu jooksul võivad tekkida, et see aitab selline ise enda peale halastamine ja armulikus aitab seda ühendust, et me suudame ka teiste suhtes rohkem halastust, armu ja kõike seda head, mida me Jumalalt saame näidata ja tunnetada ja vahendada.
Siin tegelikult nagu saabki nähtavaks ju see, et me oleme ju nõnda väärtuslikud inimestena, et Jumal sündis meie pärast inimeseks ja suri meie pärast, et kirikus ju jutlustes räägitakse väga palju sellest, aga me just kui ei usu seda juttu. Ja teine asi on siin, mis nagu hästi selgelt nagu nähtavaks saab, on see ligimise armastuse kaksikkäsu suurus ja eriti see teine pool, et armasta ligimist nagu ise ennast. Aga kui me ei tunne ise enda väärtuslikkust, siis on keeruline näha ka seda teise inimese väärtuslikkust.
Ja samas selleks, et meil võiks olla elus lootust, on meil ju vaja seda, et me tunnetame oma väärtuslikkust ja tähenduslikust ja ainulaadsust, seda kõike Jumala loomistööd meie sees. Ja seda me saame igaüks oma lähedaste suhtes tugevdada ja inimestele pakkuda, mitte ainult sõnadega, vaid sellega, kuidas me oleme üksteisega suhtes, kuidas me füüsiliselt, kehaliselt oleme üksteisega, et see töötuba, kus mina osalesin, oligi nagu kehaline baariteraapia, tunnete keskne baariteraapia ja seal just nimelt toodi välja see, et me oleme kehalised olendid ja meid on ka loodud kehaliseks olendiks ja meie närvisüsteem häälestub vastavalt sellele, kuidas kehaliselt meiega suhestutakse juba sealt sünnist saati, kui me sünnime siia ilma, et kuidas meid hoitakse, kuidas meid puudutatakse ja see keha on alati palju targem kui meie mõistus ja keha ka kaitseb meid. Et kui me kehas tunnetame kellegi teise inimese juures, et me ei ole turvas, et meil mingi oht on, et saada kas vaimselt või füüsiliselt peksa, et siis meie närvisüsteem tuletab meile seda meelde ja me hakkame siis käituma vastavalt sellele. Ja tõepoolest paarisuhetes me võiksime ka väga palju mõelda sellele, et kuidas me kehaliselt aitame üksteisel tunta ennast turvaliselt ja maandada ise ennast ja teist ja see hakkab ju aistingutes sellest pilgust, kuidas me üksteist vaatame ja tegelikult seda me kõik võime kas või kirikus teha või tänaval töö juures, kus iganes me käime ja liigume, et me võime üksteist vaadata sellise lootusrikka pilguga, et me näeme selles Jumala loomingus oma kaasinimeses väga palju lootust ja positiivseid jõuvarusid.
Ja nagu ütles piiskop oma laua kõnes, et pere nõustajad vaatavad üksteist südame silmadega, et mitte ainult pere nõustajaid, vaid meil kõigil on olemas need südame silmad ja tõesti mitte ainult oma pere liikmeid, aga naabreid, töökaaslasi, kõiki inimesi saame me vaadata nende südame silmadega.
Piiskop Boi Jüran Ostrand tõepoolest pidas väga suurepärase laua kõne kiriku perenõustajatele ja tema tsiteeris näiteks Rootsi teologi Ylva Ekehöni sõnu. Evangeelium on elukandev jõud. Evangeelium on see hetk, kui taak kukub maha su pealt ja läbi lootuse, läbi kuulamise üksteisega armastuslikul viisil suhtlemise homne saab võimalikuks. Armas kallis kuulaja, saagu sinul homne võimalikuks ja olgu su elus lootust, päris ehedat lootust. Meie ilmselt tänaseks lõpetame oma reportaaži Soomest kiriku perenõustajate aasta konverentsilt, kus me siis käisime mina Pia Ruotsala.
Ja mina olen Lea Saar.
Kõige su kõrval saates.
Lootusrikkast elu teile.
Õnnistusi ja hoidmist.
Kõiges su kõrval. Vaid lootuse kübe, üks lootuse raas.
valguses säde võib paisudes süüa.